Καλησπέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, μπορείτε να γράψετε τη λέξη πρώτο με λατινικά, να αφήσετε κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Απόψε είναι μαζί μας η κυρία Ξανθούλα Ντακοβάνου, η οποία είναι γιατρός, μουσικοθεραπεύτρια, ψυχαναλήτρια, όμως είναι συνθέτης και δημιουργός. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και συνήθως η βάση της δημιουργίας σας είναι μουσικές από την Ελλάδα, από τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, αλλά και από τις δικές σας μνήμες, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι συζητήσαμε.
Ναι, εγώ είμαι πολύ επηρεασμένη από την παραδοσιακή μουσική. Είχα μια γιαγιά υπηρώτησα, η οποία τραγουδούσε πολύ και μου έχει μεταδώσει τα τραγούδια της. Έχω ακόμα μια μαμά με μια υπέροχη φωνή, η οποία τραγουδούσε άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά είμαι πολύ επηρεασμένη από την παράδοση και επειδή είμαι έτσι η πιο πολίτης του κόσμου, δεν έμεινα στην ελληνική παράδοση, αλλά το πήγα έτσι γύρω-γύρω στις παραδόσεις του κόσμου, των Βαλκανίων, της Μεσογείου και όλης της Μεσογείου, τις οποίες μελέτησα και με επηρεάζουν πολύ και στη γραφή. Δηλαδή όταν γράφω δικά μου κομμάτια έχω πολλές τέτοιες επιρροές.
Σκέφτομαι πώς μοιράζει η ζωή τα δώρα στον άνθρωπο. Δηλαδή, εσείς είστε γιατρός, που σημαίνει ότι πρέπει να έχετε μοχθήσει πολύ στη ζωή σας για να γίνετε γιατρός, αλλά ταυτόχρονα έχετε και το θείο δώρο της μουσικής, είστε δημιουργός, είστε συνθέτης και έχετε και το θείο δώρο της φωνής. Πώς γίνεται αυτό?
Πώς γίνεται ένας γιατρός να είναι και δημιουργός? Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο έτσι σπάνιο, να το πω έτσι. Το δύσκολο ίσως, που ίσως εκεί νομίζω ότι ίσως να τα έχω καταφέρει καλά, είναι να μπορεί κανείς να αφιερώνει αρκετό χρόνο και ενέργεια στο δημιουργικό του κομμάτι και να μην το αφήνει παραμελημένο και θαμένο, έτσι ώστε να έχουν και τα δύο την ίδια αξία, δηλαδή και το εγκεφαλικό νοητικό κομμάτι που αφορά την ιατρική επιστήμη, αν και η ιατρική επιστήμη δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και τέχνη, και το καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο είναι το πιο δημιουργικό μας
Εσείς όμως είστε και τραγουδίστρια.
Ναι, είμαι.
Δεν είναι απλώς ότι είστε δημιουργός mm-hmm. και έχετε αυτές τις επιρροές,
mm-hmm.
ότι είστε πολίτης του κόσμου, έχετε και φωνή.
Αυτό είναι αλήθεια. Έχω μία όμορφη φωνή, την οποία την κληρονόμησα από τη μαμά μου και την ευχαριστώ που μου την έδωσε. Είναι αλήθεια αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μόνο το δώρο. Η μουσική έχει πάρα πολύ δουλειά και η φωνή έχει πάρα πολύ δουλειά και απαιτεί πολύ μεγάλη αφοσίωση, μελέτη για να μπορεί κανείς αυτό που του δόθηκε να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και να φτιάξει ένα αισθητικό δημιούργημα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο το δώρο έτσι που δόθηκε,
το καλλιέργειες,
και η καλλιέργεια που τελικά φέρνει το αποτέλεσμα, έτσι, το δημιούργημα, αυτό το έργο.
Εσείς μεγαλώσατε στην Αθήνα?
Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, σπούδασα στην Αθήνα την ιατρική και στη συνέχεια έφυγα στο Παρίσι όταν ήμουνα 26 χρονών. Πήγα να κάνω ένα μάστερ στη μουσικοθεραπεία, σκεπτόμενη τότε ότι εφόσον είμαι μουσικός και γιατρός και θέλω να ασχοληθώ με την ψυχιατρική και δει την ψυχανάλυση, γιατί από τότε είχα αυτή την τάση, είναι κάτι το οποίο θα συνδυάσει, έτσι είχα στο μυαλό μου, όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς μου, και θα μπορέσω έτσι με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω καλύτερα τους αρρώστους που θα έχω έτσι μελλοντικά. Με αυτή τη λογική πήγα και έκανα τη μουσικοθεραπεία. Mm-hmm. Τελικά όμως έμεινα πολύ καιρό, έμεινα 10 χρόνια στο Παρίσι. Σε αυτά τα 10 χρόνια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη μουσικοθεραπεία, εργάστηκα ως μουσικοθεραπεύτρια, έκανα πολύ μουσική, δούλεψα πολύ καιρό και σαν μουσικός επαγγελματίας. Δηλαδή ήμουνα 6-7 χρόνια τεχνητάν του σπεκτάκλ, μαζί με τη μουσικοθεραπεία πάντα. Δούλεψα σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, σε πολλά ιδρύματα. Και έκανα και ένα διδακτορικό πάνω στην ψυχανάλυση και την ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο το Παρίσι 7, με τις αντίστοιχες επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάποια διδακτική έτσι, δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι 7. Τώρα συνεργάζομαι με ένα άλλο έτσι, πανεπιστήμιο στην ΑΟΤ, της ιατρικής σχολής αυτή τη φορά, που έχει εκεί Ινστιτούτο Μουσικοθεραπείας. Κάπως έτσι ήρθε η ζωή μου.
Που κόβω τα τραγούδια, αλλά mm-hmm. δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Και τώρα ήταν, ακούσαμε λοιπόν, σας ακούσαμε να τραγουδάτε σε ένα τραγούδι που γράψατε εσείς.
Ναι, το τραγούδι λέγεται «Προσμονή». Είναι ένα τραγούδι που είναι μέρος του δίσκου «Η κυρία Κιβάρκα» που βγήκε στο Παρίσι το 2015. Το έχω γράψει εγώ στο δικό μου το σαντούρι και το ερμηνεύει μεταξύ άλλων η υπέροχη καλή μου φίλη και φοβερή δεξιοτέχνη στο όργανο, η Ουρανία Ελοπροπούλου.
Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους να συνεχίζουν την παράδοση με ένα εντελώς δικό τους μοναδικό τρόπο. Πώς γίνεται η θεραπεία μέσω της τέχνης, καταρχάς να μιλήσουμε γι' αυτό και μετά θα μας πείτε για τη θεραπεία μέσω της μουσικής και μετά για τη δική σας συμβολή σε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, η θεραπεία μέσω τέχνης είναι ένα πολύ μεγάλο έτσι, κεφάλαιο. Εγώ θα μιλήσω για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, γιατί έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη εφαρμογή των τεχνών πλέον σε πολλά κομμάτια της ιατρικής. Εγώ θα μιλήσω για την ψυχιατρική και την ψυχοθεραπεία που γνωρίζω και έχω ειδικευτεί σε αυτή. Η τέχνη έχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο έτσι λέμε στην ψυχανάλυση, τη μετουσίωση. Μπορεί κανείς δηλαδή να πάρει την ψυχική του ενέργεια, τη λίμπιντο ας πούμε, και να τη μετατρέψει σε κάτι δημιουργικό, σε κάτι όμορφο. Ακόμα και τον πόνο, τον ψυχικό πόνο, μπορεί κανείς μέσω της τέχνης να τον πάρει και να τον πλάσει και από εκεί που είναι κάτι πολύ οδυνηρό και βαρύ, να τον κάνει ένα δημιούργημα. Έτσι επέρχεται όχι μόνο η έκφραση, αλλά και η λύτρωση και η κάθαρση και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να μοιραστεί αυτό το οποίο έχει μέσα του και κατά κάποιο τρόπο να γιατρευτεί εντός εισαγωγικών. Ο Φρόιντ μάλιστα έλεγε ότι οι καλλιτέχνες, αν δεν ήταν, εντάξει τώρα υπερβολικό το βρίσκω εγώ αυτό, αλλά πάση περιπτώσει έχει μια δόση αλήθειας και διέστησης από αυτή που είχε ο Φρόιντ, ότι στη θέση του συμπτώματος ο καλλιτέχνης βάζει το δημιούργημα. Ουσιαστικά δηλαδή έλεγε ότι αν δεν είχε το δημιούργημα θα είχε σύμπτωμα.
Η πόνη δηλαδή του καλλιτέχνη είναι αυτά τα δημιουργήματά του.
Κάπως κατά έτσι. Κάποιο τρόπο. Τα μετουσιώνει και πια δεν πονάει. Αυτό προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνουμε και στη θεραπεία μέσω τέχνης. Δηλαδή προσπαθούμε να καταρχήν να υπάρξει έκφραση, γιατί η έκφραση στον άνθρωπο δεν είναι μονολεκτική. Υπάρχουν πολλοί κώδικες αναπαράστασης του ανθρώπινου μυαλού. Ένας από αυτούς είναι η εικόνα που βλέπουμε στα εικαστικά έργα. Ένας άλλος είναι ο μουσικός κώδικας, που είναι και αυτός ένας κώδικας αναπαράστασης του ανθρώπινου έτσι, εγκέφαλου, μέσω του ήχου, αλλά που κωδικοποιεί άλλα πράγματα. Η δική μου θεωρία που ανέπτυξα και στο διδακτορικό μου είναι ότι η μουσική είναι ένας κώδικας αναπαράστασης του ανθρώπινου εγκεφάλου που κωδικοποιεί καλύτερα από το λόγο τρία πράγματα. Το ένα είναι το συναίσθημα, το άλλο είναι κάποιες κινεσθητικές εμπειρίες, σχετικές κυρίως με κίνηση, που μάλιστα εγγράφονται από την πρώιμη ενδομήτρια ζωή στον άνθρωπο. Και το τρίτο είναι το κομμάτι της σχέσης, δηλαδή το πώς ο άνθρωπος συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους γύρω του από την ώρα που γεννιέται. Και αυτό κωδικοποιεί η μουσική στον κάθετο της άξονα, δηλαδή στον άξονα που συνεχεί ουσιαστικά, γιατί στη μουσική δεν έχουμε μόνο την οριζόντια έτσι, ροή των ήχων, έχουμε και μια κάθετη ροή η οποία είναι μαζί. Δηλαδή μαζί ακούμε το κρουστό και από πάνω τη μελωδία και από πάνω την αρμονία κλπ. Και, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον άξονα μπορεί να κωδικοποιηθεί καλύτερα, πολύ καλύτερα από το λόγο, η σχέση. Δηλαδή το πόσο ο άνθρωπος συνυπάρχει με τους άλλους και με τις ομάδες.
Steve, I'm πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακούσατε την κυρία Ξανθούλα Ντακοβάνου, που είναι γιατρός, μουσικοθεραπεύτρια, ψυχαναλήτρια, τραγουδίστρια και δημιουργός. Και τι ακούσαμε?
Ακούσαμε ένα νανούρισμα από τη Θεσσαλονίκη σε γλώσσα σεφαραδίτικη, δηλαδή λαρντίνο, εβραιο-ισπανικά είναι η γλώσσα, το οποίο με αγγίζει πάρα πολύ και γι' αυτό και το έβαλα μέσα σε αυτό το δίσκο, παρότι δεν είναι δικό μου το τραγούδι αυτό. Το κάναμε με την Ουρανία Τηλαμπροπούλη και τους άλλους συνεργάτες. Και με αγγίζει πολύ και μάλιστα το ηχογράφησα όταν ήμουν έγκυος. Είχα το γιο μου και το τραγούδισα κατά κάποιο τρόπο όταν ήταν ακόμα μέσα στην κυλίτσα. Και πάντα όταν το τραγουδάω στη σκηνή έχω ιδιαίτερη συγκίνηση.
Ναι. Mm. Τραγουδάτε τώρα στα παιδιά σας, τα ανανορίζετε?
Πάντα.
Ναι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα έχουμε και προτιμήσεις. Ένα βράδυ μαμά θέλω τον Γκόνι. Τον Γκόνι είναι η Αφρικάνικη άρπα. Mm-hmm. Ένα βράδυ μαμά θέλω το λαουτάκι. Όχι αυτό το τραγούδι, το άλλο τραγούδι. Έχουμε έτσι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Άρα τη θεραπεία μέσω της μουσικής mm-hmm. την εφαρμόζετε και στη προσωπική σας ζωή?
Η μουσική μας συνοδεύει στη ζωή μας, την οικογενειακή και την προσωπική και την καλλιτεχνική συνεχώς.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Πώς και ποιοι μπορούν να έρθουν να κάνουν θεραπεία μέσω της mm-hmm. μουσικής?
Λοιπόν, μουσικοθεραπεία μπορούν να κάνουν όλοι. Εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων άμμουσων που λέμε, δηλαδή νευρολογικά άμμουσων mm-hmm. που υπάρχει έτσι νευρογενής αμμουσία, ας πούμε. Αλλά...
Που τι σημαίνει αυτό?
Κάποιο νευρολογικό πρόβλημα, ναι. το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη μουσική ως κώδικα. Αυτό. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο αυτό. Κατά τα άλλα, μπορούν να κάνουν όλοι. Από τις... Μπορεί να κάνει δηλαδή κανείς μουσικοθεραπεία όπως κάνει ψυχανάλυση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να πάει να δουλέψει πάνω στον εαυτό του, να το κάνει μέσω της μουσικοθεραπείας. Εγώ, άλλωστε, αυτό, έτσι, ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι αυτό, ψυχανάλυση και μουσική. Και μπορεί να κάνει και η βαρύτατη, ας πούμε, ψυχιατρική παθολογία, όπως ένας σχιζοφρενής, ένας ψυχοσικός, ένας εξαρτημένος, ένας διπολικός, δηλαδή όλοι. Mm-hmm. Με τον όρο ότι για να κάνουμε ψυχοθεραπευτική δουλειά, δεν δουλεύουμε πάνω στην πολύ οξία φάση. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι σε ένα οξύ ψυχοσικό επεισόδιο και μπαίνει στο νοσοκομείο, δεν θα του προτείνουμε καταρχήν μουσικοθεραπεία. Μουσικοθεραπεία με κατεύθυνση, μάλλον ψυχοθεραπευτική, δεν τον προτείνουμε. Παρηγορητική εντός εισαγωγικών μουσικοθεραπεία, δηλαδή που να τον συνοδεύσει μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή το να το βάλουμε να ακούσει μουσική κλπ. Φυσικά και μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που δεν θα κάνουμε είναι ψυχοθεραπεία, γιατί η ψυχοθεραπεία πάντα ανακατεύει. Έτσι, αυτά που συμβαίνουν μέσα μας. Και για να μπορέσει. Τα ανακατεύει βέβαια για να τα βάλει στη σειρά. Έτσι. Ανακατεύει το. Ναι, για να τα βάλει στη σειρά. Αλλά επειδή ακριβώς το ανακατεύει, δεν θα ανακατέψουμε τον άνθρωπο που είναι σε οξία φάση. Θα περιμένουμε λίγο να ερεμήσει, να πάρει την αγωγή του την ψυχιατρική, να πάρει τα φάρμακά του, να έρθει σε μια σχετική ισορροπία, να σταθεροποιηθεί και μετά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε ψυχοθεραπευτικά, όχι μόνο μέσω μουσικής, για όλες τις ψυχοθεραπείες ισχύει αυτό. Αλλά πραγματικά, εγώ έχω δουλέψει στο Παρίσι με ομάδες ψυχοσικών, στα Χανιά με ομάδες ψυχοσικών. Με ανθρώπους με μεθοριακές προσωπικότητες, borderline, νευρωσικούς, τα πάντα, δηλαδή όλα.
Το επιλέγουν εκείνοι ή, γιατί είπατε πριν, τους το προτείνουμε?
Εξαρτάται από σε ποιο πλαίσιο εργαζόμαστε. Εγώ, ας πούμε, στο Παρίσι δούλευα. Έχω δουλέψει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, έχω δουλέψει σε νοσοκομείο ημέρας, έχω δουλέψει σε κέντρο, δηλαδή αν είναι ίδρυμα.
Σε δημόσιες δομές πάντως.
Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Αν είναι ίδρυμα, όταν είναι κάποιο δημόσιο ίδρυμα ή και ιδιωτικό ίδρυμα, συνήθως υπάρχει παραπομπή. Δηλαδή, τον βλέπει αρχικά ως ψυχίατρος τον άρρωστο, εκτιμάει ποια θεραπεία θα του πήγαινε, mm-hmm. θα του έκανε καλό και τον παραπέμπει στον αντίστοιχο θεραπευτή, πάντα με την επίβλεψη στην ψυχιατρική, με την αγωγή του, ό,τι άλλο τέλος πάντων. Όταν είναι έξω στην κοινωνία ο θεραπευόμενος, ο μέλλοντας θεραπευόμενος, έρχεται με δική του πρωτοβουλία. Δηλαδή λέει θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία, θέλω να κάνω μουσικοθεραπεία. Εφόσον πλέον πια η μουσικοθεραπεία είναι κάτι το οποίο εμένα με έχει εκπλήξει πόση ζήτηση υπάρχει στην Αθήνα.
Ναι.
Πραγματικά, δηλαδή δεν περίμενα τέτοια. Υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ζήτηση. Και μπορώ να πω ότι πιο εύκολα ένας άνθρωπος θα αναζητήσει να κάνει θεραπεία μέσω της μουσικής παρά μια κλασική ψυχοθεραπεία. Γιατί υπάρχει ένας στιγματισμός εντός εισαγωγικών της κλασικής θεραπείας μέσω του λόγου κλπ. Ενώ η τέχνη κατά κάποιο λόγο, κάποιο τρόπο εξαγνίζει, ομορφαίνει, αλλάζει και με πιο ρομαντική διάθεση αλλαγής του εαυτού του έρχεται κανείς να κάνει μουσικοθεραπεία.
Και όταν κάνει μουσικοθεραπεία, μαθαίνει και εκείνος να παίζει μουσική?
Όχι. Ο σκοπός μας δεν είναι η μάθηση σε καμία περίπτωση. Ο σκοπός μας δεν είναι αισθητικός σε καμία περίπτωση. Είναι η ελεύθερη έκφραση, τουλάχιστον στην ψυχαναλυτική mm-hmm. έτσι, κατεύθυνση με την οποία δουλεύω εγώ, γιατί υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις. Ο σκοπός μας είναι η ελεύθερη έκφραση. Είναι να δουλέψουμε στο βίωμα, να δουλέψουμε στο παρελθόν, σε αυτό το οποίο ταλαιπωρεί τον άρρωστό μας, ας πούμε, mm-hmm. έτσι όπως έρχεται. Εγώ δουλεύω με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μία μέθοδος που έχω εισάγει εγώ, λέγεται το αναλυτικό μουσικόδραμα. Και μάλιστα την εισήγαγα και την έχω γράψει για αυτή, τη διδάσκω, την έχω διδάξει στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, mm-hmm. στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γιατί ήθελα να βρω μια μέθοδο με την οποία θα μπορούμε να δουλέψουμε πάνω συγκεκριμένα πάνω στο παρελθόν και στο βίωμα του ανθρώπου. Και τη βρήκα, είναι το αναλυτικό μουσικό δράμα, mm-hmm. είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή. Και ο άλλος τρόπος είναι η φωνή, βέβαια.
Ναι, δεν σας πειράζει που, να σας ρωτήσω κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή,
βεβαίως.
Όταν θα έρθει ένας άνθρωπος που θέλει να θεραπευτεί mm-hmm. από μια κρίση πανικού, ας πούμε, mm-hmm. ή από κάποιες φοβίες,
mm-hmm.
και έχει επιλέξει να θεραπευτεί μέσω της δικής σας μεθόδου,
mm-hmm.
αυτό το πρώτο πράγμα που κάνετε ποιο είναι? Τον βάζετε να ακούει κάποιο είδος μουσικής, να επιλέξει?
Όχι, αυτό που κάνω καταρχήν είναι μια εισαγωγή συνέντευξη να δω τι περί τίνος πρόκειται.
Ναι, ναι.
Και αυτός και εγώ. Μετά του εξηγώ τι κάνω και αποφασίζουμε μαζί ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Είναι η θεραπευτική έτσι, συμμαχία
ναι,
που λέμε.
Δηλαδή
αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Εγώ στη συνέχεια, αναλόγως του τι έχω απέναντί μου, θα του προτείνω την αντίστοιχη μεθοδολογία. Μία από αυτές τις μεθοδολογίες είναι αυτό που σας είπα πριν, το αναλυτικό μουσικό δράμα.
Ναι, και τι
σε
κάνετε?
Αυτή την περίπτωση mm-hmm. υπάρχει ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο mm-hmm. που έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι μία μουσική ακρόαση, που προτείνω εγώ μία ακρόαση ενός μουσικού έργου, στο οποίο ο θεραπευόμενος είτε σχεδιάζει είτε γράφει μία ιστορία.
Mm-hmm.
Μετά την αναλύουμε. Μετά υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο που το παίζουμε αυτό σαν έργο, δηλαδή το δραπατοποιούμε μουσικά με όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας ή και με φωνή. Και σε ένα τρίτο στάδιο, εφόσον το έχουμε ηχογραφήσει, ακούμε και την ηχογράφηση και τα ξανασυζητάμε. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που γίνεται είναι ότι ουσιαστικά είναι μια προβολή. Δηλαδή, προβάλλει το έργο που φτιάχνει, είτε το γραπτό, είτε το σχέδιο ο θεραπευόμενος, αυτό το οποίο τον προβληματίζει αυτό τον καιρό, αυτή την περίοδο. Και στη συνέχεια το δουλεύουμε μέσω της μουσικής εκδραμάτισης.
Είπατε πριν ότι μπορεί να δουλέψετε και φωνή, δηλαδή μπορεί
Βεβαίως.
Να αρχίσει να τραγουδάει.
Ναι, ναι.
Τα τραγούδια που θα του δώσετε εσείς.
Εγώ προσωπικά δεν δουλεύω τόσο πολύ με τραγούδια όσο με την προλεκτική φωνή. Τη φωνή πριν το λόγο. Δηλαδή πιο πολύ δουλεύω με τη μουσικότητα της φωνής, με τη μελωδία, με τον ρυθμό, με λέξεις χωρίς νόημα. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι ακριβώς παλινδρόμηση σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού και πώς μπορώ να δουλέψω πάνω σε αυτά. Άλλοι μουσικοθεραπευτές δουλεύουν, και εγώ δηλαδή ενίοτε δουλεύω και με λόγια και με το songwriting που λέμε, δηλαδή βοηθάμε τον άρρωστο να γράψει το δικό του τραγούδι.
Mm-hmm. Στήσε την κυκλάδοχ με, σνοστήσε την κυκλάδοχ με. Πλεύνικο ραβνικο ζαμνικο να κατσίκο σορουμε λιπάιο μάρο. Πλεύνικο ραβνικο ζαμνικο να κατσίκο σορουμε λιπάιο μάρο. Νενιτό.
Zamani go, 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 zam
εσείς τραγουδάτε πάλι. Κακό με τη φωνή σας.
Πάλι εγώ τραγουδούσα, ναι. Αυτό το συγκεκριμένο που ακούσαμε είναι ένα βουλγάρικο τραγούδι το οποίο λέγεται Στεντένκι, Σνόστι Στεντένκι Κλάντοχμε συγκεκριμένα. Είναι ένα τραγούδι που βάζει το δίσκο αυτό το γαϊτάνι που το λέμε, το οποίο φτιάξαμε στο Παρίσι με τις συναδέλφους της τραγουδίστρης, την Γκιούλα Τζέρτορουκ από την Τουρκία και τη Σαντρίν Μολεζάν από τη Γαλλία, η οποία ερμηνεύει το βουλγάρικο κομμάτι. Και είναι τρίφωνα. Οπότε ακούτε και τη φωνή μου μέσα και άλλες δύο φωνές.
Όταν έρχεται κάποιος να κάνει την μουσικοθεραπεία, η διάρκεια είναι η ίδια με τις άλλες προσεγγίσεις?
Πάντα μία ψυχοθεραπεία έχει μία διάρκεια. Ναι. Δεν είναι χαπάκι, έτσι, ούτε φαρμακοθεραπεία, η οποία και αυτή έχει διάρκεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ψυχοθεραπεία πάντα έχει διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, τολμώ να πω ότι η μουσικοθεραπεία έχει μικρότερη διάρκεια. Σχετικά με μια.
Έχει αποτέλεσμα γρηγορότερα.
Θα σας πω
δηλαδή
τι εννοώ. Για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς μέσω της τέχνης μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να παρακάμψουμε αυτό που λέμε τις άμυνες του εγώ και τις αντιστάσεις που έχει ένας άνθρωπος στο λόγο, ο οποίος είναι ένας κώδικας που κατέχουν όλοι πάρα πολύ καλά από τότε που έτσι ήταν πολύ, πολύ μικροί κλπ. Και ακριβώς επειδή παρακάμπτουμε τις αντιστάσεις, συχνά βλέπουμε αποτελέσματα. Ψυχοθεραπευτικά αποτελέσματα πιο γρήγορα, το οποίο βέβαια θέλει και την κατάλληλη μαεστρία από την πλευρά του θεραπευτή για να τα διαχειριστεί, έτσι.
Και έχετε όλες τις ηλικίες?
Έχουμε, εγώ προσωπικά, εξαρτάται ο καθένας τώρα με τι ηλικίες δουλεύει, έτσι. Εγώ δουλεύω με από εφήβους μέχρι ενήλικες, δηλαδή όλων των ηλικιών τους ενήλικες. Άλλοι συνάδελφοι δουλεύουν με παιδιά, ο καθένας έχει τον πληθυσμό στον οποίο εξειδικεύεται.
Και είναι ακριβή ή είναι όπως όλες οι
είναι όπως ψυχοθεραπείες? Όλες. Είναι όπως όλες οι ψυχοθεραπείες, δεν είναι ούτε πιο ακριβή ούτε πιο... Ναι.
Έχει ενταχθεί στο δημόσιο, σε δημόσιους φορείς η ψυχοθεραπεία?
Υπάρχουν κάποιες δομές, κυρίως στο ναυτισμό, ακριβώς επειδή η μουσικοθεραπεία είναι μια πολύ καλή ένδειξη στο ναυτισμό και πολύ λίγα πράγματα μπορεί κανείς να κάνει με τα αυτιστικά παιδιά. Ένα από αυτά τα πολύ λίγα είναι η μουσικοθεραπεία. Γι' αυτό το λόγο σε κάποιες δομές στην Ελλάδα που δουλεύουμε με αυτιστικά παιδιά έχει ενταχθεί επισήμως η μουσικοθεραπεία. Άλλες δομές στο δημόσιο, λίγες είναι γενικά. Mm-hmm. Υπήρχα εγώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, στην ψυχιατρική κλινική που είχαμε φτιάξει μια ομάδα μουσικοθεραπείας για ασθενείς πρώην νοσηλευόμενους του νοσοκομείου. Με πολλά προβλήματα στο μπάτζετ. Τότε την είχαμε φτιάξει συλλέγοντας ουσιαστικά χρήματα με δική μου πρωτοβουλία από μια συναυλία που είχαμε κάνει, που είχε συμμετέχει ο Ροστέλη και άλλοι καλλιτέχνες. Και έτσι τη φτιάξαμε την ομάδα, πήραμε όργανα. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει και στο 18 και άνω εφαρμογή της μουσικής στη θεραπεία. Και μάλιστα τους γνωρίζω τους θεραπευτές αυτούς και χρησιμοποιούν και κομμάτι της δικής μου μεθόδου, το αναλυτικό μουσικόδραμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι πολύ περήφανη. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι πάρα πολύ κοινή έτσι, στο δημόσιο εφαρμογή της μουσικοθεραπείας, κυρίως για λόγους οικονομικούς νομίζω, αλλά mm-hmm. και επιμόρφωσης των ψυχιάτρων σε σχέση με το τι είναι μουσικοθεραπεία και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην παλέτα των θεραπευτικών όπλων τους απέναντι στην αρρώστια.
Και εσείς χρησιμοποιείτε τη δική σας μουσική και τα δικά σας τραγούδια στους θεραπευόμενους?
Όχι, αυτό δεν το κάνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι, η καλλιτεχνική έκφραση δική μου είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα. Δεν είναι το ίδιο το προφίλ μου ως θεραπεύτρια και το προφίλ μου ως καλλιτέχνηρα. Mm-hmm. Έτσι. Η έκθεση μέτωσο της τέχνης είναι πολύ μεγάλη. Και όπως θα έχετε έτσι, σίγουρα θα έχετε ξανασυζητήσει με πολύ κόσμο, συνήθως στην ψυχανάλυση και στις ψυχοθεραπείες, ο θεραπευτής κρατάει μια πιο ουδέτερη στάση σε σχέση με το θεραπευόμενο. Παρόλα αυτά, αυτό που κάνω είναι ότι συμμετέχω ενεργά σαν μουσικός στις συνεδρίες μου, δηλαδή διαθέτω τη φωνή μου, διαθέτω τη μουσικότητά μου, παίζω τα όργανα και με αυτή και έτσι συσχετίζομαι.
Δημιουργείται και αλληλεπιδρό σχέση.
Ακριβώς. Ναι. Αλληλεπιδρό μουσικά με το θεραπευόμενο, χωρίς να του βάζω να ακούει τη δικιά μου μουσική που έχω συνθέσει. Βάζω άλλες μουσικές.
Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι και η αποκάλυψη του χαρακτήρα σας, οι μουσικές.
Κατά
και...
πολύ.
Δεν είναι.
Το οποίο βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν με πειράζει καθόλου να το ανακαλύψει αλλού, έτσι. Ίσα-ίσα. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι. Δεν φοβάμαι να το κάνω. Δεν φοβάμαι να αποκαλύψω την ανθρώπινη πλευρά, τη δική μου, η οποία μετουσιώνεται σε κάτι όμορφο μέσω της τέχνης. Νομίζω ότι ίσα ίσα μπορεί κανείς με αυτόν τον τρόπο να δώσει έμπνευση και να δώσει ένα έτσι παράδειγμα, να το πω έτσι, δημιουργικό, και σε κάποιον άλλο να το πάει έτσι ανάλογα.
Αλλά δεν το κάνουν οι ψυχαναλυτές.
Ποιο?
Ενώ αυτό, το ότι να αποκαλύψουν το χαρακτήρα τους και στοιχεία για εκείνους.
Όχι στον χώρο της θεραπείας. Σαφέστατα. Σαφέστατα όχι στον χώρο της θεραπείας. Τώρα, εάν κάποιος ψυχαναλυτής τυχαίνει να είναι και καλλιτέχνης, τι να κάνουμε, υπάρχει μια έκθεση.
Λέγατε πριν ότι κατά κάποιο τρόπο η μουσική, όλη αυτή η σύνδεση που έχετε, είναι μια επιστροφή στις ρίζες της οικογένειάς σας.
Είναι αλήθεια αυτό, και μάλιστα το συνειδητοποίησα, όπως σας έλεγα και πριν, στη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής στο Παρίσι, που με ρώτησε τότε ο δημοσιογράφος, τότε είχα βγάλει το δίσκο «Κυράκι Βάρκα», και με ρωτάει γιατί κάνατε αυτό το δίσκο, ο οποίος δίσκος έχει πολύ μεγάλη επιρροή από την Ανατολή. Και λέω γιατί ήθελα να ανακαλύψω, έτσι το απάντησα πολύ αυθόρμητα, και όντως έτσι ήταν, γιατί ήθελα να ανακαλύψω τον τόπο γέννηση των γονιών μου. Εμένα η ιστορία της οικογένειάς μου είναι αρκετά έτσι φορτισμένη από μετακινήσεις και πολέμους και έτσι ιδεολογικά θέματα κλπ. Γιατί κατάγομαι από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, από οικογένειες, και οι δύο οικογένειες, και η πατρική και η μητρική, είναι οικογένειες πολιτικών προσφύγων. Δηλαδή πολέμησαν στον εμφύλιο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, στη συνέχεια εκδιώχθηκαν και πήγανε μαζί με πάρα πολύ άλλο κόσμο στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι γονείς μου δεν γεννήθηκαν στα Ασκένδη. Και εγώ γεννήθηκα, αφού επαναπατρίστηκαν, εκ νέου στην Ελλάδα, στην Αθήνα γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι με τη μουσική μου κατά κάποιο τρόπο συμφιλιώνω τον ξεριζωμό της πρώτης γενιάς, δηλαδή των παππούδων, εξού και η αναζήτηση με στη ρίζα της παραδοσιακής μουσικής, και η δημιουργία του Φεστιβάλ Κεράζοβο που έχω φτιάξει.
Ναι, αυτό ήθελα να σας
πω. Στην Ήπειρο, που είναι το χωριό του παππού μου. Και εκεί εδώ και 6 χρόνια με άλλους έτσι πολύ αξιόλογους συνεργάτες έχουμε φτιάξει το Φεστιβάλ Κεράζοβο. Αλλά και η πλευρά της Ανατολής που με ενδιαφέρει εμένα, που με αγγίζει πολύ, έχει να κάνει και αυτή με αυτή τη μυθική εικόνα που είχα για αυτή τη μυθική πόλη της Ανατολής που γεννήθηκαν οι γονείς μου, στην οποία πήγα όταν ήμουν 30 χρονών. Και πράγματι είχε μια έτσι πολύ, είχε μια μαγεία, γιατί ήταν σαν το σώμα να ήξερε. Αυτό.
Ναι.
Ναι.
Χαίρομαι πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
Κι εγώ.
Χάρηκα, και πραγματικά η μουσική σας έχει κάτι το μαγικό. Ήθελα εδώ να διαβάσω αυτά που λέγανε για τη φωνή σας. Λέει κάποιος, Τα τραγούδια της είναι σαν μυστηριώδη παραμύθια που έρχονται από την άκρη του κόσμου, θεραπεύει με τη βελούδινη φωνή της ψυχές και συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στο ευρωπαϊκό φιλόμουσο κοινό και όχι μόνο. Και αυτό μου άρεσε πολύ, το καθήλωσε η σπαρακτική φωνή της Ξανθούλας Δακοβάνου και η ερμηνεία των λαών της Μεσογείου. Αποχαιρετάμε τους ακροατές μας με τα τραγούδια σας. Από μένα και τον Κώστα Μουρελά, καλό βράδυ, καλή σας νύχτα και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. Still I stand this very day with a burning wish to fly away. I'm still looking for the summer. Summer.